Malonus Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti profesoriaus daktaro Alvido Jokubaičio, kuris kalbės tema Kuo įdinga dabar viešpataujanti žmogaus samprata. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas mus be išimties. Apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą vykusios Šiauliuose kovo 23 dieną.
Ačiū visiems už kvietimą į Šiaulius į šitą renginį. Aš noriu pasakyti, kad tema vadinasi, kuo įdinga dabar viešpataujanti žmogaus samprata. Ir kai skaitai pranešimą tokią temą, tai iškyla pirmoji problema, jeigu dabar viešpatauja kažkokia žmogaus samprata, jeigu na iš tikrųjų viešpatauja, ją yra sunku pamatyti. Toks vienas garsiausių šiuo metu etikos teoretikų Alasdairas McIntyre'as savo turbūt geriausio ir paskutinio, iš vis viena geriausio etikos knygų paskutinį 20 amžiaus ketvirtį, kuri vadinasi Po dorybės after virtue, jis ten pradžioje pateikė tokį argumentą, kad įsivaizduokit, sako, buvo kažkada mokslas ir atėjo kažkoks judėjimas ne mokslui, jis viską nušlavė, buvo sunaikintos laboratorijos, bibliotekos, o vėliau jos buvo atkurtos, nes žmonės norėjo atkurti. Ir kas iš to buvo, tai paprasčiausia buvo sunaikinta praktika ir atkūrė kažkokį muziejų. Buvo atkurtos tik skeveldros, tik fragmentai to, kas kažkada yra buvę. Ką tuo McIntyre'as nori pasakyti, aš nevystysiu tos knygos argumentų, bet jis nori pasakyti, kad mūsų dabartinis moralinis mąstymas yra būtent tokioje padėtyje. Mes dar žinom žodžius, kurie apibūdina dorybės, bet nebėra tos visumos, kuri buvo anksčiau, panašiai kaip aš jums sakiau, tam pavyzdys su mokslo praktika. Jeigu norim pamatyti, kas yra dabar neviešpataujanti, reikia kažkokiu būdu iškristi iš to, kas dabar yra viešpataujanti, kas jūs legia čia Šiaulių gatvėse, savo gimtuose miestuose, ką jūs skaitot žurnaluose, ką jūs matot per žiniasklaidos priemonės. Tas iškritimas iš dabarties, iš to, kas yra dabar, yra tiesiog būtinas. Kas esat skaitę Švento Augustino išpažinimus, jinai yra tokia keista knyga, kad Augustinas rašo jau nuėjęs tam tikrą gyvenimo kelią ir šitose išpažinimuose jis nuolatos kalba apie tai, kaip yra buvę, kai jis turėjo tam tikrą viešpataujantį gyvenimo supratimą ir kas yra dabar, kai jis jau turi kitą gyvenimo supratimą. Ir matot, man reikia išspręsti irgi šitą uždavinį, jeigu aš noriu kalbėti apie dabar tą viešpataujantį žmogaus supratimą, tai reikia panašiai padaryti kaip Augustinui. Man labiausia patinka vieta išpažinimuose, tai yra mano mėgstamiausia išpažinimų vieta, gal kas esat skaitę, jisai sako, kad jis eina Milano gatve ir jis mato elgetą, kuris yra girtas. Augustinui ateina į galvą mintis, kad jis, kaip jis sako, jis juokavo ir buvo linksmas, o Augustinas tuo metu pagalvojo, kad jis galvoja, kokią karjerą padarys, kiek jis uždirbs pinigų. Nu, tipiška lietuviška situacija, kuri yra ne tik lietuviška situacija. Ir jis pradėjo pavydėti šitam elgetai. Pirmiausia, jis neturi turto, antra, jis yra linksmas. Ir netgi jis sako, kad baigsis jo linksmumas, kada jis išsiblaivys šis elgeta. Bet Augustinas sako, aš supratau, kad mano situacija yra dar blogesnė. Aš niekada neišsiblaivau. Ir aš nuolatos gyvenu su tuo nerimu ir gyvenu nuolatos su tom baimėm, iš kurių negaliu išeiti. Tai aš noriu pasakyti, kad dar va tas prisirišimas prie to, kas yra viešpataujanti, jinai ne šiaip yra, kad lengvai jūs ją galėtumėte išmesti, bet jinai yra labai stipriai prisirišusi prie mūsų. Dabar iš to papunkčiui, kas mano galva, ką reikėtų pasakyti, prie ko mes esam pripratę, kadangi aš esu filosofijos cecho žmogus, mes galim lyginti, mes skaitom knygas, kurios yra parašytos anksčiau, mes turim tekstus, kurie yra parašyti anksčiau ir mes dabar matom, kas yra rašoma dabar ir kas yra galvojama dabar. Turbūt pirmutinis dalykas reikia pasakyti, kad labai pradėjo skirtis mūsų laisvės samprata. Tai yra mūsų laisvės samprata šiuo metu, kaip mes suprantam laisvę, aš nenoriu leistis iš visų šį filosofinį klausimą, kas yra laisvė, nes tai yra vienas įdomiausių filosofinių klausimų. Klausimas, ar čia susirinko laisvi žmonės, ar mes kažkokiu būdu vis vien esam determinuoti. Bet kuo skiriasi dabartinė laisvė samprata, kuri perės per jūsų vaikus, kuri jau perėjo per mūsų gyvenimus, nes jinai yra mano galva viešpataujanti, ir kuo skiriasi laisvė samprata, kuri buvo ankstesniais laikais. Kad iš vis ją supaprastinti, aš galiu pasakyti, yra Paprasčiausiam paaiškinime skirtumas yra toks. Nu, pradedant nuo graikų filosofų, pradedant nuo Sokrato ir Platono. Kadangi vėliau iš Atėnai, kai sutiks Jeruzalę, tai paaiškės, kad tai, ką sakė graikų filosofai ir ką atnešė iš Jeruzalės žydai, kurie buvo krikščionis, o iš vis krikščionis, tai paaiškėjo, kad sąvokas, kurias naudojo graikai, galima naudoti krikščioniškoje teologijoje. Jos padeda suprasti šitą dalyką. Tai skiriasi laisvės supratimas klasikinis tuo, kad jeigu, tarkim, yra prie žmogų du pasirinkimai, pasirinkimas A ir pasirinkimas B, jis gali rinktis iš dviejų dalykų, tai visos filosofų pastangos, nekalbant apie teologų pastangas, tai yra tiesiog akivaizdu, yra orientuotos į tai, kad reikia sužinoti, kas yra aukščiau, kuo B, kas yra tas B, kuris yra aukštesnis už A. Ir iš tikrųjų protingas žmogus, savaime suprantama, turi siekti to, kas yra aukštesnis už A, kas yra B. Modernioji samprata, kuri pamažu skinėsi keletą per 18 amžiaus antrą pusę, 19 amžiaus pusę ir kurią jau šiandien turi jūsų vaikai, iš kuri šiandien alsuoja šitoje šaly, kuri kalba apie laisvę, tai yra, samprata yra tokia dabartinė, kad jeigu yra pasirinkimas A ir yra pasirinkimas B, nėra skirtumo, ką pasirinks svarbiausia, kad jis pasirinktų laisvai. Pagrindinis dalykas yra individo laisvas pasirinkimas. Yra sakoma taip, jeigu jis nori pasirinkti A, čia yra jo valia, jis yra laisvas, jis gali pasirinkti. Jeigu nori B, nu, jeigu jam teikia malonumą B ir teikia malonumą dėti didesnės pastangas, kas pasirink B, jis gali užsikrauti savo tokį krūvį. Nes gerai daryti, siekti B, visi žinom, kad yra sudėtingesnis dalykas negu siekti A. O šitas laisvės supratimas yra šiuo metu jau, kadangi aš sakiau, jis yra vyraujantis, jis įvyravo. Ir jūs galite matyti, kaip yra viskas šluojama, nes paprasčiausia nebelieka hierarchijų. Sugrąžint kokias nors hierarchijas į mūsų žmogaus supratimą, jeigu jūs manote, kad tą lengvai galima padaryti laikantis šito principo, kad svarbiausias yra laisvas pasirinkimas, o visos kitos hierarchijos priklauso nuo asmens, kuris laisvai renkasi, tai čia nebėra atskaitos taško. Bet koks pasirinkimas, nu jūs matot masinę kultūrą, televizijoje, kitur, jinai iki to pagrįsta. Norima įrodyti, kad nėra skirtumo tarp A ir B. Galiu pasakyti, kad kiekvienas žmogus žino, kad jis gali labai greitai nupulti ir jis labai greitai nupuola, bet tam reikia žinoti, kas yra ta kryptis, kurią jis turi eiti ir kas yra tas jo nupuolimas. Šiandien apie šitą dalyką yra kalbėti sudėtinga, nes praktiškai kiekvienas, kai jis pasako, kas yra nuopuolimas, jis pasako, kas yra gėris. Kiekvienas pasako, tai yra tokia gėrio samprata ir automatiškai jis sakys, kad čia yra kažkoks tai nukrypimas, nes nuopuolimas tai yra nukrypimas, bet reikia turėti kažkokį orientyrą. Šito orientyro šiandien surasti yra didelė problema ir mes šiandien jau Lietuvoje nebežinom, kas yra kultūringas žmogus, taip iš įpratimo vis manom, kad mes žinom. Bet atminkit, kad jeigu iš tikrųjų įsigali visuotinis relativizmas ir viskas pasidaro santykina, reikia pripažinti, kad dėja mes jau su jum nebežinom. Viskas priklausys nuo to, kas išleis daugiau pinigų reklamuojant, koks gyvenimo būdas yra geresnis, kas turės didesnį autoritetą, kas sugebės įteikti arba ką Friedrichas Nietzsche vadina Willetsu Macht. Tai yra, mes dabar su jum nesutariam dėl visko. Mes nesutariam dėl visų atskaitos taškų. Ir kas įdomiausia, mes jau nebesutariam dėl to, kas yra žmogus. Man patinka toks konservatorių autorius iš 19 amžiaus, Josefas de Mestras. Man atrodo, de Mestras, jeigu aš teisingai prisimenu, yra sakęs ir tai, kas mūsų mokyklose dabar yra. Sako, man atrodo, kad jie šiandien labiau žino, kas yra voveraitė, negu tai, kas yra žmogus. Jie žino, turi daugybę žinių, bet kai ateina pirmo kurso studentai į universitetą, jie yra barbarai, kuriuos sutikęs Sokratas neturėtų netgi ką veikti. Nebūtų įmanoma parašyti Platono dialogų. Jų žinios tos prikištos įvairiausių mokslų neduoda jiems supratimo iš tikrųjų, kas yra žmogus. Bet galite įsivaizduoti, kad reikia sukonstruoti švietimo sistemą. Čia įdomiausias klausimas, ką veikia mūsų švietimo sistema, jeigu jinai nežino, kas yra žmogus ir kokį žmogų mes norėtume kad jisai būtų. Aš nekalbu apie ištreniruot techninius dalykus daryti, nes žmogus nėra tik technika. Žmogus nėra ruošiamas tik darbui. Žmogus yra žymiai platesnis dalykas. Na, yra kita pusė, kadangi šitas nežinojimas yra, bet visi apsimetinėjom, kad jo nėra. Ir toliau visi manom, kad mes žinom, bet aš noriu pasakyti, kaip išplėti vaizdą. Yra salos, viena sala žino vieną, kita sala žino kitą, bet sutarimo dėl šito dalyko nėra. Noriu pasakyti, kad politinė valdžia dažniausiai sako, kad ne, čia ne mūsų reikalas. Jie tikrai nežino, ką politinė valdžia, į ją net nežiūrėkit. Jie dabar nieko negali padaryti šitam reikale, nes politinė valdžia turi būti neutrali. Mane šitie žodžiai, kuriuos perskaičiau Alekso de Tokvilio knygoje apie demokratiją Ameriką, padarė didžiausią įspūdį. Tokvilis nebuvo tikinti žmogus stipriai. Bet tai, ką jis pamatė Jungtinės Amerikos valstijose, jis pradėjo šaukti. Materialistai turi būti vadinami tautos priešais. Reikia pagrindinis dalykas demokratijoje yra dvasinis žmogaus ugdymas. Bet tragiškiausia, ką jis pasako po to, jis pasako, kad bet aš nežinau, kaip valdžia demokratinė gali tą padaryti. Taip, kad valdžiai šito dalyko greičiausia reikia išjungti. O tėvai, kai klausėt, Hannah Arendt yra tokia filosofija, ir Hannah Arendt yra aprašusi kitą situaciją, kai tėvų klausė, tai liečia visus ir vaikų auklėjimą, kai tėvų klausė, kas yra gėris ir blogis, tai jie sako, arba nuo to priklausys auklėjimas. Ir svarbiausia, kai jau nėra orientyro, ar kai orientyrus kiekvienas gali nusistatyti pats, tai Hannah Arendt sako, tėvai sako, avel nežino, mes čia patys nesuprantam, kas čia vyksta. Kažkas vyksta, bet iš tikrųjų tai yra ne mūsų galiai šitos dalykus suprasti. Aš man pasakai, kad tai yra jau žmogiška tragedija. Šitos tragedijos, kuo jinai baigsis, tai laiko klausimas ir pažiūrėsim. Aš suprantu, kad mes galim turėti ekonominę gerovę, mes galim turėti teatrų, kino filmų, bet, kaip sako Tokvilis, bet kas yra jiem, kad jie vis žemesni? Kas yra jiem, kad jie artėja vis prie gyvulio? Kodėl? Laisvę turi. Bet kodėl būtinai neša į šitą pusę? Toliau, kas įdomiausia, bet kadangi aš netyčia pradžioje užsiminiau McIntyre, nenoriu kankintą pavardę, bet iš visos McIntyre filosofijos man yra padarę didelę įspūdį tai, kad kadangi mums reikia pasakyti, kas dabar vyrauja ir kas buvo anksčiau. Moraliai McIntyre nuomonė, ir šita vieta man kažkaip yra labiausiai įtikinanti jo darbuose, jisai sako, anksčiau buvo trys elementai. Anksčiau visi žinojo, kas yra neišauklėta žmogaus prigimtis, va dabar Šiauliuose gimė kūdikis, mama turės išmokti jį valdyti kūną, mama turės jį išmokinti daugybės dalyko, tai yra išugdyti tą prigimtį, kuri dar yra neišugdyta. Antra, jie žinojo taisyklės, kuriomis reikės ugdyti tą prigimtį, bet atkreipkite dėmesį, taisyklės yra tik priemonė, kad šita prigimtis būtų ugdoma. Trečią dalyką, jie žinojo tikslą. Jie turėjo tikslą, jie žinojo, kas yra žmogus ir ko šitam žmogui reikia šiame pasaulyje. Ką mes turim dabar? Dabar mes turim iš trijų elementų neišugdytą prigimtis, tikslas ir taisyklės, kurios veda į tikslą. Šiuo metu mes turim tik du elementus pagal McIntyre. Yra taip, yra žmogaus prigimtis ir iš to iš karto yra išvedamos įvairiausios taisyklės. Įvairiausios nesibaigiančios taisyklės, bet visiškai neaišku, koks yra tikslas. Į ką yra einama, ką norima išugdyti. Kaip jūs žinot, filosofija prasideda nuo to, kai graikai klausia apie žmogaus prigimtį. Kažkodėl tai visi supranta, kad ryklys turi prigimtį, žuvis turi prigimtį. O kokia yra žmogaus prigimtis šiandien? Aš tikrai nustepčiau, jeigu kokiam nors Lietuvos universitete įvyktų diskusija, kokia yra žmogaus prigimtis. Šitas klausimas yra pašalintas. Aš noriu pasakyti, kad prigimtis yra tai, ne ką mes susitarėm, bet prigimtis yra tai, kas yra prigimta, kas yra žmogui natūralu. Aš noriu pasakyti, kad nebūtinai, kaip jūs dabar galvojate, kad tai yra gamtiniai dalykai. Žmogaus prigimti įeina ir kita pusė. Yra moralinė žmogaus prigimtis. Iš žmogaus neįmanoma pašalinti moralinės prigimties. Čia žinot, kaip žydų mąstytojai sako, Jūs lietuviai čia tik esat kultūra, o mes prasidedam nuo Dievo, o Dievas nėra kultūra. Dievas yra kažkas daugiau. Ir aš tą argumentą esu girdėjęs net gyvai kalbantis, tai yra išrinktoji tauta, kuri gali sau leisti pasakyti. Aš tik noriu pasakyti, kad va ta visa diskusija apie žmogaus prigimtį, jinai automatiškai suponuoja tai, kas yra žmogus ir gauni tam tikrą įsivaizdavimą normatyvinį, ką reikėtų daryti. Na, aš jau sakiau ir manau kažkaip, kad mūsų dabartinė švietimo sistema, kaip jie be perdėliotų kėdes, kokius jie be sugalvotų ten reikalavimus. Aš nekalbu net apie universitetą, nes per daug skaudu. Kol šita sistema pati nesusproks dabartinė, nei vieno šitoje salėje nėra, kad mes nugalėtume šitos dalykus. Mokytojai mokyklose nuvaryti, padaryti kaip fabriko darbininkai, universitetuose yra tas pats. Bet svarbiausia problema yra ne šitoj vietoj. Lietuvis ištvers, jis ištvėrė ne tokius dalykus, ištvers ir šitą dalyką. Mes baudžiauninkų vaikai esam ir manau, kad tai dar ilgai mumise bus vienai par kitaip liks. Visvien geriau negu Sovietų Sąjungoje ištversim šitą dalyką, bet problema yra tame, kad mes nežinom, kokio žmogaus mes norim išugdyti. Kitas dalykas, kuris yra. Šitoj salėje mes susirinkę visi, mūsų ryša jau ne gėrio supratimas. Jeigu netgi šitoj salėje, kur jūs tarytumėt bendraminčiai esat, jeigu ilgiau pradėti kalbėti, jūs pamatytumėt, kad mes dėl gėrio nebesutarėm. Čia vadinasi pliuralizmas, moralinis pliuralizmas. Mes dėl gėrio nebesutarėm, aš tiesą turiu didelių abejonių, ar taip iš tikrųjų yra nesutariama, kaip atrodo, bet visiems yra sakoma, ne, yra skirtingi moraliniai, religiniai, filosofiniai įsitikinimai ir visi mėgaujasi. Bet čia, jeigu išmokintum žmonės, kad jie kalbėtų apie bendrumus, tai jie lygiai taip pat. Bet dabar reikia mokyti būtinai, kad viskas yra skirtinga. Problema yra ta, ir įsivaizduokit, ką reikia daryti su jum, kur jūs nesutarėt dėl gėrio. Mes turim tą visuomenę, kuri nebegali būti cementuojama tam tikrų gėrio supratimų. Aš kiek suprantu, čia daugelis esat iš tikrųjų susieti su katalikų bažnyčia ir katalikų bendruomenė. Okei, čia yra skirtumas. Jūs turit tam tikrą gėrio supratimą, kuri yra išdėstyta dekaloge. Ir šita situacija, kai gėrio supratimas yra gana aiškus. Bet šalia jūs žinot, jūsų draugai, jūsų kaimynai neturi šito įsitikinimo. Ir dabar vienintelis būdas, ką man su jumis reikia daryti. Pirmą kartą reikia pasakyti, kad dabar šita visuomenė yra sukonstruota ne gėriu, bet vienintelis būdas, kaip čia suklijuoti šitą visuomenę, tai yra teisingumas. Tai yra teisingumas yra padaromas taip, kad yra įvedamos tam tikros taisyklės, kurios nesikiša į moralę, jos nusišalina nuo moralinių, religinių ir filosofinių įsitikinimų ir dabar mes tik nepažeidinėsim vieni kitų teisių. Tai yra laikysimės bendrų taisyklių, kurios nėra mūsų pačių sukurtos. Nes praktiškai etika tampa estetika. Gėris tampa kaip skonio reikalas. Vienam patinka viena, kitam patinka kita. Čia yra ta viena pusė reikalo. Galima būtų apie tai kalbėti ilgai, kaip mūsų neberiša gėris. Neaišku, kiek tie klijai laikys teisingumo. Greičiausia, jeigu ten pasakytų graikų filosofai, neilgai. Anksčiau ar vėliau kils problemų. Nes teisingumas nėra pajėgus išlaikyti to, ko neišlaiko gėris. Žmonės šeimoj, įsivaizduokit, aš savo vaikui ten, jau mano galva žodžiai užaugė, bet kai jie buvo maži, tai jiems sakyčiau, klausyk, ne, tu turi teisę ir aš turiu teisę. Mes esam lygus, niekas nesako, mūsų santykiai su vaikais yra nesimetriški. Aš turiu vienu rūpesčiu daugiau negu jisai. Bet dabar visa visuomenė yra padaryta iš tikrųjų, kad sutart dėl gėrio, pabandykit kokiam nors portale, pamatysit, kokių komentarų gausit toj pat. Ir kai jie pabandys kiti su savo komentarais, kokius komentarus jūs parašysit. Viskas. Šitoj vietoj sutarimas yra neįmanomas. Paskutinį, kas mus gali išlaikyti, tai gali išlaikyti teisingumas. Formalios tam tikros taisyklės ir formalios procedūros. Su tuo yra susieta dar kita pusė, kuri yra būdinga šiandien viešpataujančiam požiūriui. Labai keistas pažangos supratimas. Aš nežinau, kaip šitą dalyką čia didelė tema, bet čia iš krikščionybės yra perimta. Nors krikščionybėje nėra pažangos supratimo. Kaip pasakyti, krikščionybėje geriausi laikai yra buvę praeity iki nuodėmės. Bet šita modernioji visuomenė sugalvojo, kad geriausi laikai bus tenai. Sovietų sąjungoje komunizmas, o dabar aš nežinau, ką mes kuriam. Liberalizmą turbūt, ar iš viską kuriam mes. Bet yra nuolatinis žiūrėjimas į ateitį. Viskas normaliai atrodytų, nors čia viskas nenormaliai yra. Mano galva yra nenormaliai. Tikėjimas pažanga yra tikėjimas. Labai jokingas. Aš turiu pasakyti, dėl šito tikėjimo yra nužudyta tiek žmonių, kad turbūt dėl jokio kito tikėjimo nėra nužudyta. Bet labai kenčia irgi vaikai ir kenčia mes visi. Pažiūrėkit, nužmogėjimas prasideda nuo to, kada keli į pažangą atsiranda žmonės, kurie nenori pažangos. Ta prasme, kad yra mokykloje net kitur. Yra dvi pažangos sampratos. Dvi pažangos sampratos. Viena tokia, kaip surenka gamtos licėjui arba kitose tose elitinėse mokyklose, surenka geriausius ir mano, kad jie yra didžiausia pažanga, kad jie nuves į priekį. Kur tiesa? Klausimas, kur? Paskutinė gyvenimo diena, kaip apaštalas Paulius sako, kuris iš mūsų čia esančių pasakysim, kad mums labai ta pažanga buvo svarbi. Paskutinė gyvenimo diena visi busim lygus. Seneliai, kurie pasitraukė 1645 metais, tą dieną pasidarys lygus su mumis. Vienas prie vieno. Kas iš to, kad jūs turėt mobilaus ryšio telefonus ir internetą? Paskutinė gyvenimo diena šitų dalykų, kaip jūs žinot, nepasimsit. Toks paprastas kriterijus, iš tikrųjų. Bet ne, lietuviui reikia, jam reikia. Jis būtinai turi žvengti iš viesų rytoj. Ir mokyklose tas matosi. Mokyklos pavirto fabrikai. Tai kiekvieną dieną egzaminai reikia pasakyti, kuris yra geriausias iš jų, kad visus sugraduot. Nu, toks švelnus despotizmas. Švelni nuolatinė kontrolė. Kam to reikia? Nu, kad žinotume, kurie mus ves į pažangą geriau, o kurie ves blogiau. Kurie bus ten dešimtukininkai, o kiti, kurie yra atsilikę, tai nežinau, ką su jais daryti. Bet čia yra problema, ką daryti su tais, kurie nenori eiti pažangą, nes juos Dievas sukūrė kitokius, pasakykim taip. Ir čia yra kita pažanga. Kai jūs turite čia šeimų bendryje ar ką nors, yra toks paprastas pažangos supratimas, kai aš baigiau normalią mokyklą Gargžduose, superinę mokyklą, dalies klasiokų ten iš vis nedomino mokslai, buvo išdykę, nu visi buvom, ir kas? Bet svarbiausia, mes buvom kartu. Noriu pasakyti, kad tas, kuris būdavo blogiausias, kai jis jausdavo, kad jis yra kartu su mum, tai normaliai, va toks yra žmonių gyvenimas. Mes buvom kartu, o ne tik pažangos traukinio keleiviai. Skirt reikia, o dabar Lietuvoje ne, pažiūrėkit, kas darosi visose darbo kolektyvose tenai. Tokių rietenų mes šaly nesam turėję, nuo ligoninių, nuo universitetų. Ypač lietuviam leis šitą dalyką daryti su įpročiais. Jie vienas kitą suvalgys ir jau baigia šitą dalyką padaryti. Ne kanibalizmo prasme, bet čia net jeigu į ranką kastų, turbūt būtų lengviau negu dvasiškai vienas kitą rieja. Apkalbos. Geriausiai pasaulį moka apkalbėti lietuviai. Visada. Šitoje vietoje, jeigu būtų surengtas čempionatas, tai mes tikrai laimėtume. Bet tas dalykas iš tikrųjų, nu, visi žmonės mėgsta šitą dalyką daryti. Jeigu garsiai nedaro, tai vidur daro. Tyliai. Šalia sėdinti, taigi dabar apkalbinėjat jau. Ir, matėt, viena pažanga yra, kada jis įvaizduoja, kad reikia išeiti į tikslą, vėl tas pats. Kad reikia išeiti kažkokį galutinį tikslą. Kita pažanga yra, kur sakiau, panašiai supaprastintai apie savo klasiokus. Normaliai. Romas išsprendė uždavinį. Super. Jis nebus ten tie, kurie yra geriausi, kurie sprendžia. Bet jis yra su mumis. Jis yra blogiausias, bet mes leidžiame jam suprasti, toks yra žmonių pasaulis. Ko mes atėjome šitą pasaulį? Iš tikrųjų, kad pažangą statyti. Kas sakė, kad žmogus yra darbinis gyvulys? Ekscelencija vyskupas čia sėdė, aš kažkodėl neskaičiau nei Senajam testamente, nei Naujajam testamente, kad Dievas žmogų sutvėrė, kad būtų darbinis gyvulys. Atvirkščiai. Kažkaip sekmadienio diena, o lietuviai labiausia laikosi priesako švęsk sekmadienį, kaip jūs žinot. Yra ta diena, kai yra pasakyta, kad lietuviam sako, aš įsivaizduoju, nu, aš nesu dvasiškis, bet kas Izraelį esat buvę, tai pajuntat. Penktadienį vakare tyliau viskas pasidarė, statybos aprimo. Lietuvis tai aišku šeštadienį, sekmadienį įsijungs visus savo, ką turite, visus instrumentus, kad tik būtų daugiau darbo, kadangi jis nori pažangą padaryti. O šita diena, šabo diena, arba sekmadienio diena, pažiūrėkit, kada kalbam apie viešpataujančią žmogaus sampratą. Lenkai dabar kaunasi dėl to sekmadienio. Šita diena yra tokia paprasta diena, kada žmogui yra sakoma klausyti. Gal pasidžiaug šituo pasauliu, nes tu visko nesukursi. Tiesiog pasidžiaug to, kas yra padaryti. Nors suprantu, kad lietuviai šabo neturės, nes šita tradicija yra per sudėtinga ten su visais žydiškų šitų dalykų supratimo. Bet kad lietuvis privers lietuvį, kad susimastytų apie vieną dieną, kad jis yra šitam pasaulyje ne kūrėjas, ne darbininkas, bet jis susiduria su kažkuo daugiau, mano galva, čia būtų didesnis dalykas už spalio socialistinę revoliuciją, kad šitą dalyką sugražintų. Lenkai pamažu jau priekybos centrus uždarinėja, nu, kai kuriuose šalyse šitas dalykas yra savaime suprantamas. Bet patys suprantat, nėra pasaulyje labiau pirkt norinčios tautos, nėra darbštesnės tautos, kaip broliai lietuviai. Įsivaizduokite, jeigu Vilniui palyginsit, kiek žmonių yra bažnyčioje sekmadienį, kai aš grįžtu iš Kazimiero bažnyčios ir užeinu savo mylimą Maksimą, tai lūšta, sūriai viskas. Bet šiaip juokaujam, bet šiaip baisu. Tikrai, aš noriu pasakyti, kada kalbam apie viešpataujančią žmogaus sampratą. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti. Pažiūrėkit, kas yra mokyklose mokinama. Čia ant manęs pyksta universitete, aš tokią ir knygą išleidau, filosofas kaltina mokslininkus. Kažkaip mokslininkai nesupranta šito dalyko. Mes filosofai ten kritikuojam filosofiją ir nieko. Ne, aš noriu pasakyti, mes turim antifilosofus. Nyčia yra antifilosofas. Wittgensteinas yra antifilosofas. Ir nieko, mūsų broliai, normaliai. Jeigu yra ko kritikuot, kodėl ne? Bet jeigu pabandai kritikuot mokslininkus, jūs pamatytumėt, kokia sekta čia yra. Jeigu iš pagrindų kritikuosi, jie kažkodėl tai tiki, kad jie yra neliečiami, jų jau negalima net paliesti. Bet kodėl aš dabar trumpai noriu pasakyti, kad galite įsivaizduoti, nuo 6 metukų, nežinau, nuo kelių vaikai eina į mokyklą, nu tarkim, nuo 6, 12 metų, jie mokinami kiekvieną dieną, kad viskas yra hipotetiška. Nes mokslas yra hipotetiška, moksle nieko nėra tikra. Mokslas yra hipotezas. Mokslininkai šiandien, jeigu kažką pasakė, tai rytoj dalykas gali būti peržiūrėtas. Toks yra mokslinis mąstymas. Mokslinis mąstymas neteikia tikrumo pagrindų. Nu, žinot, kaip sako, cukrus yra nuodai. Aš noriu pasakyti, aš esu iš tų, greičiausiai blogai man baigsis, bet vartoju cukrų. Nes laukiu tos dienos, kada mokslininkai pasakys, kad ne, buvo klaida. Cukrus nėra nuodai, cukrus yra gėris. Na ir jūs galite įsivaizduoti, jeigu pripratint žmonės, viskas yra hipotezė, aš noriu sakyti, vienas rimčiausių momentų. Ir aš šitoj vietoje esu giliai įsitikinęs. Jūs net nesuprantat, kas yra daroma mokyklas. Aš nesu prieš žinojimą. Puiku. Bet jūs pažiūrėkit, kas atsitinka. Tai, ką jie mokinasi chemijos, fizikos pamokose, staiga nematomai op ir persikelia į moralinį mąstymą. Tas hipotetinis mąstymas, kuris yra būdingas mokslui, staiga persikelia į mąstymą apie žmogų, apie žmogaus santykius. Nu, įsivaizduokit, nežinau, jeigu aš turiu draugą Kaune Algį, Vilniui Vladą, ir sakyčiau, klausyk, Algį, šita mano draugystė tau yra hipotezė. Tai nėra tikras dalykas. Grįžę žmonai sakyčiau, klausyk nomeda. Mano meilė tau irgi yra hipotezė. Kažkaip jinai labiau norėtų girdėti kito melo, kad mano meilė yra amžina. Jinai nėra amžina, nes kai numirsim, tai išsiskirsim, aš suprantu. Bet aš čia visų rimtumų sakau, jeigu kai ką nors myli žmogų, taigi nesakai ten, klausyk, man labai malonu, kad mano meilė tau suteikia malonumą. Paskaičiuokim, koks malonumo kiekis yra ir moksliškai iš tikrųjų pamatysim, kiek aš tau suteikiau tam malonumą ar kažko. Bet aš noriu sakyti, kad mokslinis mąstymo būdas, kada jis skverbiasi į moralę, jis būtent to dalyko moko. Aš šitoj vietoje esu užsispyręs kantininkas. Kantas prašė. Ir Kanto filosofija yra padaryta taip, kad mokslinis mąstymo būdas, tai ką Kantas skiria intelektui, visiškai netinka moraliai. Mokslas negali pagrįsti moralės, net norėdamas. Bet svarbiausia, kad jis kolonizuoja šitą mąstymo būdą moralinį. Jis skverbėsi ir noriu pasakyti, kad niekas nepastebi, kaip šitas dalykas yra daromas. Aš suprantu, kad mokslas yra tikėjimas, ateizmas irgi tikėjimas yra. Aš nežinau, jeigu jums sako tikintis yra, tarytum jie yra netikintis. Nu, aš šito dalyko nesuprantu. Tikrai nesuprantu, kaip norėjo Italijos mokyklose nuimti kryžių ir sako, kad bus neutralu. Ne, aš niekaip nesuprantu, kodėl siena, ant kurios nebus kryžiaus, katalikų yra neutralu. Katalikas sako, nėra kryžiaus, nes jis ten turi būti, jo galva. Kita pusė sako, ne, negali būti, nes tai yra šališka ir kitka. Nu gerai, bet kaip jūs spręs šitą dalyką? Jeigu nuimsi, tai jūs irgi šališkai esat, nes nuimat irgi šitą dalyką. Aš nežinau, ką darys Skandinavai. Britanija reikia vėliavas keisti, nes vėliavose kryžiai yra, visose Skandinavų vėliavose, įskaitant Britanijos vėliavą. Taip ir laukiu. Švedija, aišku, pirmoji pakeis vėliavą. Net nebejoju, švedai bus patys pažangiausi, pamatysit. Bus viena juokingiausių vėliavų pasaulio istorijoje, kai švedai ryškiai. Aš prašau, jeigu čia yra švedai šitoje auditorijoje. Kaip jūs žinot, kadangi mokslas yra tikėjimas, ir šitas pasaulis, kuriam mes esam, jis yra toks susitikimas. Jeruzalė ir Atėnai. Graikų filosofija ir Atėnai. Ir jeigu liks tik Atėnai, greičiausiai dabar jau net ne Atėnai, o kažkas iš vis vietoj to, tai tada visi vakarų kultūros pagrindai iš esmės yra peržiūrėti. Mes turim kažką visiškai naują. Vakarų problema, aš manau, kad yra neabejotinai tikėjimo problema. Neabejotinai. Ir net nereikia turėti iliuzijų. Nes mes pasiūlėme įvairiausių surogatų. Žinot, vokiečiai išrado tą žodį surogat. Surogatinė kava. Mes naudojam įvairiausius netikrą kavą. Friedrichas Nietzsche, kai jis pasakė tą garsąją frazę, Dievas mirė, ir jisai sako, dabar ką reiškia, kad Dievas mirė, nebėra absoliučių atskaitos taškų, nebėra metafizikos, nebėra ontologijos. Ir Nietzsche susiemė už galvą, sako, o dabar tai prasidės pasauliniai karai. Ir jis buvo teisus. Nes dabar prasidės valių kova. Niekas nebėra ribojančio veiksnio, viskas priklauso nuo žmogaus, viskas priklauso nuo daugumos. Nu, aš dar sakiau, kad būtinai reikia daryti pažangą. Kai baigėsi sovietmetis, aš maniau, kad bus ramybė ir manęs niekas nebevers važiuoti pažangos traukiniu. Ne. Toliau yra atsilikėliai, iš kurių reikia tyčiotis. Nu, jeigu čia yra tikinčių žmonių, greičiausiai jūs šitoje sistemoje esate atsilikėliai. Su kuo jūs sveikinu? Ne pirmą kartą. Žmonijos istorijoje, ypač kas krikščionis, greičiausiai šitas dalykas visada yra buvęs. Ir jūs atkreipkite dėmesį, kaip yra svarbu žmogui laikytis tam tikrų prietarų. Vienas viešpataujantis įsitikinimas, kurį turėjom sovietinėse mokyklose, nu, pirmiausia, aišku, sovietai sakydavo, kad religija ir bažnyčia yra prietaras. Paskui dar ten rasdavo jo įvairiausių prietarų. Tai yra visiškas nesusipratimas. Žmogus negali be prietaro. Lietuvių kalba yra netikusi kalba. Lietuvių kalboje žodis prietaras yra, turi tik vieną reikšmę. Tai yra dažniausia, kai lietuvių kalboje sakai prietaras, tai yra asocijuojasi, kai katė perbėga kelią su kažkuo negatyviu. Aš labai žaviuosi lietuvių kalba, bet kodėl lietuviai nepagamino, kaip yra angliškai prejudice ir superstition, jie skiria. Yra geras prietaras, nes jūs visi turite dabar gerų prietarų. Jeigu staiga kažkas atsitiktų, jūs žinotumėt, kad jūs turite prietarų. Jūs dar nieko netarėt, įsiklausykit, ką reiškia žodis prietaras. Prietaras yra tai, kas yra prieštarima. Jūs jau turit savo išsiugdymą, kuris yra prieštarima. Ir jeigu bus ekstremali situacija, jūs atsiremsite šitą prietarą. Edmundas Berkas, 18 amžiaus pabaigoje, savo knygoje apie revoliuciją Prancūzijoje, jis taip kaip konservatorius sako, šitais apsisvietusiais laikais, aš sakau, kad reikia kaip tik laikytis prietarų, kurie yra patikrinti, nes jie suteikia atramą sunkioje situacijoje. Kas sugalvojo iš tikrųjų, kad žmogus gali būti be prietarų? Noriu pasakyti, kad net filosofai, nuo Hanso Georgo Gadamerio hermeneutikoje, niekas nebegalvojam, kad įmanoma padaryti tokią apsišvietusį pasaulį, kuriame iš vis nebeliktų prietarų. Nu, įsivaizduokit, mokslas yra prietaras. Mokslas remiasi prietarais. Šiandien tam tikri dalykai atrodo savaime suprantami. Bet tai, kas yra prieštarimas, šitą dalyką reikia išugdyti. Panašiai kaip aš po universiteto buvau sovietų armijoje ir šiuolaikiniam tanke, aš mačiau, kad viskas deg pradeda kitką, kad nu, jis tiesiog atliktų veiksmus. Jis net netartų, kad jis mokėtų automatiškai daryti tam tikrus dalykus. Ir šitie dalykai turi būti prieš visą kitą. Prietaras būtinas dalykas. Aristotelis sakė, kad moralė yra ne mokslas. Mokslas pažįsta dalykus, kurie yra būtinai. Žinot, kažkaip visi girdi šitą dalyką, kad kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. O jūs susiklausykit, kas čia yra pasakyta. Kad kada sprendi apie moralę, niekada nepradedi nuo nulio. Nei vienas nepradedat nuo nulio. Jūs jau turi tam tikrą moralės supratimą. Ir kaip reikia spręs, jūs jau atsiremėte šitą moralės supratimą. Aristotelis tą dalyką vadino fronezis. Arba supratingumo. Moralė reikalinga supratingumas. Moralės žmogus turi turėti tam tikrus prietarus, tarkim taip, ir jis turi besikeičiančioje situacijoje sugebėti nuspręsti. O čia yra išmintingas žmogus. Jis turi tam tikras nuostatas, bet jis mato situacijos konkretumą ir jis sugeba nuspręsti. Manau, kad situacija niekiek nepasikeitė nuo to, ką aš mačiau sovietmečiu. Dabartiniai, nu tiesiog su pasimėgojimu, ištisa industrija yra, kuri tyčiojasi iš tvirtų nuostatų žmogaus. Deja, tai yra demokratijos viena iš savybių. Tą dalyką matė jau Platonas. Tą dalyką matė 19 amžiaus demokratijos teoretikai. Toliau, aišku, reikia klaus, kas yra tas išsiugdęs, išsilavinęs žmogus. Aš atsiprašau šitą nepadorų klausimą, nes šiais laikais klaus, kas yra išsilavinęs ir išsiugdęs žmogus, tai beveik jau yra nepadoru. O jeigu viešoje erdvėje tą dalyką padarytum, tai jau iš vis yra. Atvirkščiai, jeigu keiktumės ten ar ką nors, tai nu, yra geresnis variantas negu priešingai. Na, aš noriu pasakyti, kad išsilavinęs žmogus turi žinoti dalyką, kad išsilavinimas nėra viskas. Deja, yra irgi taip. Mes per daug suvertinom tą techninį žinojimą. Čia specialistai. Visose srityse atsirado specialistai. Jie turi išsilavinimą. Bet noriu pasakyti, išsilavinęs žmogus gali daryti baisius dalykus. Ir daugybė atvejų yra padaryta. Žinot, kas esat žiūrėję filmą apie šitą vieną įspūdingiausių nacių personų Heinrichą, jis neįtikėtinai apsiskaitęs, nepaprastai talentingas muzikantas, nu tiesiog dėki garbės lentą. Bet nepaisant to, jeigu Čekijoje ar kitur jūs paklaustum, paminėtumėt šitą pavardę, tai yra vienas didžiausių iš nacistinių sąrašo niekšų. Čia, kai jį nušovė pasipriešinimo judėjimas, nelabai sėkmingai, bet šitą dalyką pavyko padaryti. Yra kitas dalykas. Sako, aš nesu iki galo tikras, nes pats netyrinėjau, kad kada žiūri, kas labiausia gelbėjo žydus Lietuvoje, tai mūsų išsilavinusių brolių pusėj, inteligentijos pusėj, situacija yra ne pati gražiausia. Mes su jum galim čia kalbėti gražius žodžius, bet jeigu ne kunigai, Tai mūsų inteligentų prisidėjimas prie žydų gelbėjimo neatrodytų labai įspūdingai, priešingai. Paprasti žmonės be išsilavinimo čia padarė iš tikrųjų didžiausią darbą. Neišsilavinęs žmogus kiekvieną minutę gali pasielgti garbingai. Ir reikia pasakyti, kad tai yra labai rimta. Tai reiškia, kad žmogus yra kitaip ugdomas. Ne mokykla, kuri yra dresavimo institucija, pavargę mokytojai, fabrikiniu būdu mokina vaikus. Žinot, kaip aš pirmą kartą mačiau, kaip filosofai sugalvojo vaikų darželius. Skaičiau Helvecijų. 18 amžiaus pabaigoje Helvecijų sako, vaikai myli tėvus. Sako, kaip sukurti naują visuomenę, jeigu vaikai myli tėvus. Vaikai gyvena su tėvais. Helvecijus, aš pirmą kartą mačiau šitą kindergarteną, jis panaudojo tą žodį. Geriausias būdas, Helvecijus sako, kol jie bus su tėvais, tai jie neišmoks daugybės dalykų. Jūsų vaikai nebūtų išmokę to, ko jie išmoko mokyklą. Gerų dalykų. Dabar yra ponas internetas, kuris juos išmokina tokių dalykų, kad jūs apsimetinėjat, kad tarytum šitas dalykas neįvyko. Jūs neįsivaizduojat, kas jūs sielose dedasi dabar po interneto. Ir visi įsivaizduoja, kad nieko neįvyko. Viskas yra ok. Veidmainystė yra pasiekta didžiulio masto. Na, aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje šiuo momentu, kad kas nors išdrįstų kalbėti apie gėrį ir blogį, išskyrus bažnyčią, kuri irgi dėl tam tikrų priežasčių negali visai visuomeniai sakyti kažką tai, bet ačiū Dievui, kad jie daro tai, ką daro, aš nežinau daugiau institucijos. Greitai vaikai, vaikų tėvai ateis į mokyklą ir sakys mokytojam. Jeigu mokytojas sakys kažką apie gėrį ir blogį, sakys, ponia mokytoja, negalima primetinėti vaikui religinių įsitikinimų. Čia buvo pirma dalis. Antra dalis bus tokia. Jūs neturite teisės vaikui primetinėti gėrio ir blogio supratimą, nes mes nežinom, kas yra gėris ir blogis. Aš noriu pasakyti, kad greičiausiai šitie dalykai jau ir prasideda. Demokratinė visuomenė, ta, kuri yra mūsų visuomenė, Aleksis de Tokvilis, man jis patinka. Jau supratot, kadangi kelintą kartą sakau jo pavardę. Jis buvo sužavėtas Amerikos revoliucija. Jis buvo sužavėtas Amerikos demokratija. Jis yra prancūzų aristokratas. Bet paskui jis išsigando. Jis išsigando dviejų dalykų. Ir jūs matote tą. Ir aš manau, kad aš nežinau, kaip tą reikia sustabdyti. Demokratija nori lygybės. Visi žmonės turi būti lygus. Ir dabar, žinot ką, tai jūs visi matot. Neturi būti skirtumo tarp berniuko ir mergaitos, tarp mokytojo ir mokinio, tarp vyro ir moters. Netgi Vilniuje šiuolaikinio meno centro jie užrašė, kiekvienas žmogus yra menininkas, bet tik menininkai tai žino. Nuo kada aš esu menininkas? Mano paskutinis piešinys buvo 6 klasėje. Ir geriau, kad jo niekas nematytų. Bet girdit, ką daro demokratija? Demokratija, ne, ir tu menininkas esi. Noriu pasakyti, yra pilietis ir yra migrantas. Ne, jie lygus yra. Ir tu lygus, ir tas lygus yra. Yra tautietis ir yra svetimšalius. Ne, negali būti jokio skirtumo. Tikslas yra kilnus, kad visi žmonės būtų lygus. Bet jūs matėte šito tikslo, kas pasidaro. Pradeda veikti šitas visų žmonių sulyginimo volas. Kaip jis sustabdyti šitą dalyką? Aleksis de Tokvilis sako, aš nežinau. Ir kita problema yra, kad žmonės nebesugeba skirti, kas yra aukščiau ir žemiau. Nu, retai, kurioj visuomenė yra tai buvę, kai dabar kas yra aukščiau ir žemiau, nustato rinką. Įsivaizduokit, mes gyvenam net moraliniam pasaulyje, tarytum gyventume kažkokioj tai vertybių rinkoje. Užbaigiant, yra du dalykai, yra liberalizmas ir demokratija. Atseit pas mus yra santoka liberalizmo ir demokratijos. Nes demokratija yra sena močiutė, jinai yra iš antikos, o liberalizmas jaunikis iš 19 amžiaus. Ir dabar sako, kad jų santoka yra monogamiška, kad yra liberalioji demokratija. O baigdamas dabar aš jums pasakysiu, pažiūrėkit, kas yra liberalizmas. Kokie yra liberalios moralės principai? Nėra gėrio ir blogio savaime, faktas. nes apie gėrį ir blogį sprendžia individai. Nėra jokių iš anksto nustatytų hierarchijų, nes visas hierarchijas formuoja individai savo susitarimą. Nu, įsivaizduokit, kad mes galim dabar susitarti čia dėl tokių hierarchijų, kad mama gimtoji, aplinkui visi kauks, bet mes sakysim, ne, 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 mums tas patinka. Toliau, viskas yra sugalvota, čia paskutinė šita mintis man labai patinka. Atseit rinka yra spontaniška tvarka. Žmogus yra egoistas, jis nori uždirbti, bet tada visiems pasidaro gerai, nes rinka spontaniškai nematoma ranka priveda prie geriausio rezultato. Ir šitas mąstymo būdas persikelia į moralę. Manoma, kad moralė irgi susitvarkys savaime. Nu, kada moralė susitvarkė savaime? Kiekvienas, kas turėjot vaikų, žinot, ko reikia, kad susitvarkytų ne savaime moraliniai dalykai. Nu, plus, liberalai kalba apie teisės ir nekalba apie pareigas. Reikia ilgai prašyti, kad jis pradėtų kalbėti apie pareigas, o kai jis pradės kalbėti apie pareigas, jis pasakys, kad pagrindinė pareiga yra gerbti žmogaus teisės. Vat ačiū. Jau čia tratas užsidaro. Jeigu iš moralės lieka tik teisės ir teisių gerbimas, tai žinot, moralė pamažėja iki minimumo. Čia yra minimumas tik žalos kitam žmogui nedaromas. Dabar pridėkit demokratiją. Prie visos pagarbos, aš manau, Čerčilis buvo teisus. Tai nėra gera santvarka. Tai nėra kilni ir garbinga santvarka, akivaizdu. Bet visas kitas yra daug blogesnis. Čia jau dabar yra šiandien faktas, kurį sunku nuginčyti. Bet mes su jum kažkaip kalbam apie dvasinius dalykus, tai aš noriu pasakyti. Demokratijoje iš žemo neįmanoma išvesti aukšto. Žinote, kai lietuviai eina į rinkimus. 19 amžiaus visi aristokratai sakė, kaip jūs išsirinksit geriausius, nes atseit karaliai buvo nevykę, o dabar mes išsirinksim geriausius. Kaip išsirinksi geriausia, jeigu renka dauguma, jeigu renka vidurkis. Vidurkis yra nemokšiškas dažniausiai, vidurkis yra neįsilavinęs, aristokratų nuomonė. Jie nėra pasiruošę politikai. Rezultatas, išspręskit uždavinį, kaip iš žemo įmanoma išvesti aukšto. Tik nesakykit lietuviai po kiekvienų rinkimų, praeina metai laiko, oi, ir vėl išsirinkom ne tuos. Aš manau, kad Šiauliuose pirmą kartą reikia oficialiai atšaukti Lietuvoje šitą pasakymą. Liaudės balsas yra Dievo balsas. Tai yra klaidingas pasakymas pagal analogiją su Dievu. Joks Dievas neklysta taip kaip liaudis. Ir kadangi liaudis suklydo tiek daug kartų, šitas pasakymas, šita metafora prarado savo galiojimą. Bet man šiandien ne tai įdomu yra, bet įdomu yra tai, kad iš žemo, o jūs žinot, masinė kultūra tam tikra dalim, jinai programiškai yra nepadorumo propaganda. Visas verslas iš to yra padaryta. Nu, paklausykit kai kuriuos dainų tekstus. Atsidarykit internetą. Ten pamatysit tokių dalykų, kad jeigu jūsų seneliai būtų pamatę, jie būtų numirę tuo pačiu momentu, kaip išvydo šitos dalykus, nes jiems būtų netilpę galvoj, kad tokie dalykai yra leidžiami. Demokratijoje lemia skaičius. Įdomiai britai sakydavo, demokratijoje lemia ne džentelmenas, o skaičius. Ne tas, kuris yra išsiugdęs, o skaičius. Tokvilis sakys, jeigu pradės kirpėjas ir žvakių fabrikėlio savininkas valdyti, tai bus priespauda, nes jis yra neišsiugdęs. Jis nesupranta politinių reikalų. Tokvilis visada sakydavo, aš esu aristokratas, aš nebenoriu, kad jūs būtumėte aristokratai. Bet sako, gal vienintelį dalyką palikit demokratijoje, nu, nebereikia kilmės aristokratų, kaip aš buvau. Bet sako, gal palikit dvasios aristokratus, bent jau, kad būtų kažkokio šitoj santvarkoj hierarchijos. Ir ypač mokykloje, kada demokratija ateina. Įsivaizduoju, greitai studentai universitete vieną dieną ateis į paskaitą ir jie sakys, o šiandien mes patys save mokysim. Petrai, šiandien tavo diena skaityt paskaitą. Nes demokratijoje visi yra lygus. Ir iš tikrųjų, kodėl ne? Nu, aš tikiuosi, kad, nes matėt, kas yra blogai, mesgi turim dar feodalinius titulus. Profesoriai, šlykšti nelygybė. Šitą dalyką reikia pašalinti iš universiteto. Na, ir dabar visiškai jau reikia baigti. Ačiū už dėmesį, iki pasimatymo.
Laidoje girdėjote profesorių daktarą Alvydą Jokubaitį, kuris kalbėjo tema, kuo įdinga dabar viešpataujanti žmogaus samprata. Įrašas iš Lietuvos šeimos centrų metinės konferencijos Dievo sūnus ateina pas visus be išimties apie šiandienos sužadėtinių pastoracinį palydėjimą, vykusios Šiauliuose kovo 23 dieną.